Så blir man en arbetsledare. Ja, det är något som är första kärvet. Det är något som är första kärvet. Siis me olimme Ludwig Lustissa, joka on länteen Berliinistä ehkä tommoset, mikä sen oli 150 parista kilometriä. Se oli entinen keisariajan aikuinen ratsuväki varustustakaupassa. Tämä meidän kenttä oli sen ratsuväen harjoituskenttä ja se on kuvannoin kenttä, millä mä olen elämäni päivänä ajanut. Tällainen pikkusen kuperä, mättäinen maakenttä. Juhu Riita sentään siinä sai kyllä. Se oli kyllä innoittava. No joo. Tämä viimeinen harjoitus oli aika kiva. Se oli Berliinin päällä. Berliinin yksi osa suoritti valonheitin harjoituksia. Ja siellä oli maalikoneena yksi torniiri, joka lenteli sitten siellä ylhäällä. Ja meidän piti sitten tätä upikuttia lähteä ja mennä sinne päälle ja hyökiä sitä torniiria ja lähteä sitten pois. Kerrottiin, että siellä oli yli 220 valonheittejä, joka oli kyllä mahtava koneisto. Ja sitten oli se ennakkoavie, kun englantilaisten tuli joka yö. Tuli joka yö ja yleensä Berliinin ainakin. Sitä ei ilmoitettu millään radiolla, vaan näillä valoheittimillä. Ja se tieto oli tämä, että kun sälytys tulee, niin kaikki valonheittimet nousee pystyyn. Oltuaan hetken pystyssä ne sammuu. Ja sitten syttyy tuonne semmoinen rivi valonheittimiä, jotka painuu 45 asteen kulmaan. Ja siellä perällä on sitten varalaskupaikka. Se oli semmoinen Vernoisten kenttä. Ja niinhän sen mullakin kävi, että juuri kun mä sitä dormiiria siellä höökäilin, niin tapahtui tää. Se oli kyllä mieleen jäävä tunne, ajatelkaa, kun parisataa kaksimetristä on suoraan pystyssä. Sitä oli niin kuin jonkinlainen kimalainen kaivitus siellä. Varsinkin sen takia, että kyllä niitä valoheittimiä piti varoa vähän vilusti. Kyllä se on niin voimakas se häikäky vaikutus, että sitä tosiaan sai varoa, ettei kato päin. No niin, mäkin sitten laskin sinne Vernoisseliin ja siellä saatiin sitten ruokaa ja odotettiin sitä, että yöpommitus menee ohi ja joskus siinä 4-5 maissa aamulla, kun se oli ohi, niin lähdettiin kotiin ja tehtiin kotiin. Mutta tämä yksi kaveri, joka meidän porukassa oli, joka ei osannutkaan saksa, siksi sehän oli vaatimuksena, että pitäisi olla ainakin välttävä saksan kielen taito. Mä tiedän, millä tavalla se helppi oli päässyt mukaan, mutta se ei osannut sanaakaan saksa. Ja mehän opetettiin häntä sitten sen, minkä kerrittiin lukuisena ensin ja niin poispäin. Niin helpillä kävi sillä tavalla tässä kahakassa, että jostakin syystä, vaan tiedä, hän ajautui ihan väärälle kentälle, jonka hän laski, joka oli semmoinen ilmeisesti jonkunlainen varastokenttä. Siellä oli pitkät rivit polttoainetynnyreitä ja siellä oli ryhmän verran tuollaisia vanhemman puolen miehiä ja sitten yksi jalkapuoli luutanutti niitä perästä. Ja ajatelkaa nyt tilannetta. Kaveri on suomalaisessa univormussa, ei puhu saksaa, ja laskee sinne ja bensat on vähissä. No, me oltiin jo kaikki sitten kerännyt kotiin, niin helppi puuttuu. Ja ei kuulu mitään, että mitenköhän silloin on käynyt. Eipä mitään. Aamulla kun päivä alkoi valita, niin helppi päristeli kotiin lusisusti. Hän oli siis saanut siellä ensinnäkin polttoaineet ja sitten sen jalkapuoli luutnantin avulla sitten porukka oli kääntänyt koneen lähtösuuntaan ja kun oli vielä pieni kenttä, niin kautta ne siinä lähdössä, niin se oli kotiin.